На 15 суток нібито за бредкаслов'я. Сьогодні у лісі ля Борисова міліціянти затримали каля 60 молодих людей, які зібралися для відпочинку і проведення гульні «Молодзєвая республіка», яка продовжує вивчення принципу побудови демократичної країни. Після розбиральництва у міліції усіх відпустили. Сьогодні завершається утворення участків для голосування на парламентських виборах. Напередодні 18-х угодків прийняття декларації об державному суверенітеті Білорусі у Мінську активісти молоді БНФ роздавали на проспекті Незалежності мінакам значки з пагонії і віншувальної поштовки. Помнік Анатолію Сесу усталявали на могилі поета у Горошкові Речицького району. У Мостовському районі ушанували пам'ять західнобілоруського поета Міхася Явора. У Москві був затриманий громадянин Білорусі, якого знайшли саморобне вибухове пристосування. А зараз експертиза свободи на тему, як улади розлішують легітимізувати вибори. Узмацнюються репресії супроти представників опозиції, які удільничають у виборах. Чим гэта патлумашыць? Як гэта стосується замкненням уладаў да признання выбараў европейской супольнасцю? Што означає заява лідера ліберально-демократичної партії Сергія Гайдукевича аб неудзелі ў выборах? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, намеснік старшыні партыі БНФ Юрась Губарэвіч і выканаўца абавязкаў старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі Грамада Анатоль Ляўковіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Чым далей набірае хаду выбарчая кампанія, тым больш інфармацыі прыходзіць з рэгіёнаў пра рэпрэсіі супраць яе апазіцыйных удзельнікаў. Прэтэндэнту на дэпутацкі мандат раптоўна забіраюць у войска, звальняюць з працы, у іх кватэрах б'юць вокны, імі шчыльна цікавяцца падатковыя органы. Улады знаходзяць усё новыя сродкі ўздзеяння на апанентаў. Вось прызыў войска сябра партыі БНФ Картыша, які балатуецца па лунінецкай выбарчай акрузе, гэта, здаецца, некае ноу-хау. Як вы ацэньваеце палітычную атмасферу ў пачатку выбарчай кампаніі? Спадар Губарэвіч.
Негледзячы на ўсе дэкларацыі, якія гучаць з боку і Лукашэнкі, і Ярмошына, аб тым, што гэтыя выбары будуць адрознівацца ад усіх папярэдніх, што будзе абсалютна іншая атмасфера, будзе поўная лібералізацыя, нават можна зрабіць выснову з іхніх слоў. Але той механізм, тая машына, якая створана па фальсіфікацыях, па рэпрэсіях, яна прадолжае дзейнічаць у інерцыйным рэжыме, яна не можа спыніцца, таму тое, што мы назіраем, ёсць вынікам шматгадовай практыкі запалохвання ці пазбаўлення магчымасці вылучацца на выбарах, пазбаўлення асноўных палітычных правоў апанентаў рэжыму.
Мне падаецца, што ўсё ж такі гэта машына кантралюема, і калі б зверху быў загад спыніць рэпрэсію, то б ўсё хутка спынілася. Гаспадар Ляўковіч, як вы ацэньваеце палітычную атмасферу ў пачатку выбарчай кампаніі?
Логіку рэжыма памяняць немагчыма, бо калі памяняецца эта логіка рэжыма, то рэжым падае, ён ліквідуецца. Наконт того, что вы кажете, что, конечно, эта машина контролюется, и она контролюется, але этот контроль дает и сбои. Я думаю, что отбывается в регионах, а мы бачим, что в основном у регионах идет тиск. Репрессивные заходы на наших потенциальных кандидатов, инициативные группы. Это говорит про то, что машина имеет свою логику. Там старается сделать, как кажется, подыграть головному керівнику, їм кажуть, що так лепіше, що вони от нажмуть на людей. Тому контроль машини є, але контроль не абсолютний. І то, що режим зараз робить, це родима пляма режиму, він по-іншому не може робити.
Сапраўды, як адзначылі мае суразмоўцы, цяпер улады відавочна прыкладаюць больш высілак, каб легітымізаваць гэтыя выбары ў вачах еўрапейскай супольнасці. Рыторыка і Лукашэнкі, і Ярмошыны стала трохі іншая. Кіраўнік дзяржавы апавядае пра імкненне паказаць свету дэмакратычныя выбары. Павялічылася колькасць прадстаўнікоў апазіцыі ў акруговых выбарчых камісіях. Ярмошына кажа пра 700 міжнародных назіральнікаў. Але як гэтыя намеры стасуюцца з тымі рэпрэсіямі, якія адбываюцца супраць апазіцыі. Тут спадзеў на тое, што Еўропа гэта не заўважыць, ці адна рука не ведае, што робіць другая, ці сапраўды дзейнічае машына, якая ўжо не можа спыніцца, якую немагчыма перапраграмаваць на іншую задачу. Спадар Губарэвіч.
Я лічу, што існуе дзве канцэпцыі правядзення выбараў. Адна знешняя на вонкавую публіку, пра гэта гаворыцца публічна, што мусіць быць дэмакратызацыя, роўныя правы, роўныя ўмовы ўдзелу для ўсіх суб'ектаў. І другая это тыя загады, якія даюцца выканаўцам непасрэдна на месцах. І асноўная задача, захаваўшы бачнасць справядлівасці ў працэдурных пытаннях, у магчымасці пэўнага, хоць вельмі абмежаванага ўдзелу ў выбарчых камісіях, магчымасці рэгістраваць ініцыятыўныя групы. На сёння мы назіраем, што колькасць адмоваў вельмі мізэрная ў параўнанні з выбарамі ў мінулыя гады. Всё это захоўваецца, але тым не менш дадзены загад не дапусціць фактычна ніводнага прадстаўніка дэмакратычнай апазіцыі да абрання ў парламенце. Таму дзейнічаюць іншымі метадамі, дзейнічаюць метадамі запалохвання, дробных такіх перашкодаў, спадзяючы, што вонкава это будзе не так відавочна, як прамое парушэнне ці прамое абмежаванне апазіцыі на прадстаўніцтва ў камісіях альбо ў рэгістрацыі сваіх кандыдатаў.
Гаспадар Ляўковіч, а як вы патлумачыце вось такую пэўную супярэчлівасць дзеяння ўладаў? З аднаго боку, яны імкнуцца, каб Еўропа прызнала гэтыя выбары, а з іншага дзейнічаюць, можа, ранейшымі ці, можа, новымі метадамі супраць удзельнікаў выбарчай кампаніі з боку апазіцыі?
Это только на первый взгляд мы назираем суперечность в логике денег режима. Суперечность я тут великой не бачу. Все-таки у Лады существует одна концепция этой политической кампании, потому что мы не можем говорить про выборы. И эта концепция ставит мету зрозумелую, что эта палатка, якая мало что означает в Украине, повинна быть карманной. С другого боку, у Лады потребна лимитация этой кампании. Потребно сделать этот посыл на Запад. А тут робят по-иншему. Мы назираем просто мимо режима, то есть пробы все-таки показать внешнему свету, что тут больше нас все добро, демократичные выборы, транспарентные и так далее. Другая справа, как свет это воспринимает. Значит, на Западе есть разные субъекты, а то, что режим не меняется, как раз таки подтверждает вот это конкретное закрытие этого региона.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему, как улады разлишуюць легитимизовать выборы.
З гэтага можна ўбачыць, улада дзейнічае даволі гнутка. Для захаду адзін твар, для апазіцыі другі твар, для насельніцтва трэці твар. То бок мы можам казаць, што за гэтыя гады улада выпрацавала такія метады, якія яна можа прымяняць, рэгуляваць, на кожным этапе мяняць у той ці іншы бок. То бок дзяржаўная машына стала больш эфектыўнай з пункту гледжання дасягнення задач ці згодны з такой высновы, гаспадар Губарэвіч.
Натуральная. Она вымушана прыстасоўвацца да тых новых задачаў, якія паўсталі перад уладай, а задача ўсё ж такі легітымізацыя, прызнанне і выбараў, і прызнанне этой палаткі на Захадзе, у еўрапейскіх структурах. Это адкрые, на думку рэжыма, нейкія шляхі да далейшого супрацоўніцтва і развіцця адносін. Тут можна нават адсочваць па элементах кампаніі, наколькі зараз паводзіны улады больш прадуманыя ў параўнанні з мінулымі выбарчымі кампаніямі. Калі раней адчувался тотальны ціск па ўсіх накірунках, поўнае абмежаванне на ўдзел у выбарчых камісіях, вельмі за рэдкім выключэннем атрымлівалася рэгістраваць ініцыятыўныя групы і рэгістравацца кандыдатам. Зараз гульня будзе больш складаная, можна прааналізаваць персанальны склад тых людзей, якія патрапілі ў акруговыя выбарчыя камісіі. Пераважна гэта тыя людзі, якія знаходзяцца на дзяржаўнай працы альбо маюць іншыя працоўныя адносіны, якія звязваюць іх кантрактам. То есть тыя людзі, на якіх можна націснуць. Тут ёсць прыклад Александра Меха, які, праўда, кандыдуе, але тым не менш скарысталіся тым, што ён пад кантрактам, яго не атрымалася прымусіць сысці з выбараў, яго проста звольнілі. Это прыклад для ўсіх астатніх будзе. Калі аналізаваць тыя акругі, дзе прайшлі людзі ў камісіі, то цалкам магчыма, што мы не будзем назіраць пасля на гэтых 30 акругах ніводнага дэмакратычнага кандыдата. То есть фармальна атрымліваецца, што зарэгістравалі 30 чалавек у акруговых камісіях, там умоўна 70 кандыдатаў, але паміж сабой гэтыя дзве з'явы перасякацца не будуць.
Гаспадар Ляўковіч, ці згодны вы з такой высновай, што ўлада стала больш гнуткай і эфектыўнай, згледзіш тых задач, якія яна ставіць перад сабой?
Згоден у тым сэнсе, што ўлада стала больш гнуткай. Усе вучацца. Гэта ўлада ўжо скора 3-5 годкі працуе. То есть на самай справе гульня больш складаная. Але гэта не мяняе сутнасці. Сутнасць аб'ягорыць і зрабіць так, як хоча ўлада.
Нечакана прагучала заява лідара ліберальна-дэмакратычнай партыі Гайдукевіча, што ягоная партыя не будзе ўдзельнічаць у выбарах. Сергей Гайдукевіч вядомы здольнасцю дамаўляцца з уладамі і гуляць па іх сцэнары. Па ягоных паводзінах звычайна вызначалі пляны ўладу. І вось раптам такая заява. Што яна азначае? Што Гайдукевіч гэтым разам не змог дамовіцца з уладамі і выпадае з працэсу? Ці гэта шантаж уладаў, ці што іншае? Спадар Губарыч.
Мне падаецца, што Гайдукевічу проста не знайшлося месца ў будучым парламенце, ў тым, як яго бачыць гэтая ўлада, таму што раней ён адыгрываў ролю такой кішэннай апазіцыі, можна было казаць, што вось бачыце, у нас ёсць прадстаўніцтва нават нейкіх палітычных партыяў. Лукашэнка будзе зацікаўлены ў тым, каб некалькі апазіцыянераў патрапіла ў палату прадстаўнікоў, магчыма, гэтыя персаналі ўжо вызначаныя. Для Захада яны мусяць дакладна асацыявацца з дзеючай апазіцыяй рэжыму, таму што асобай Гайдукевіча тут іх цяжка падмяніць. Вельмі незразумелым выглядае заява, што спадар Гайдукевіч рыхтуецца да прэзідэнцкіх выбараў, таму мусіць абмінуць парламенцкую кампанію. На маю думку, якраз такі парламенцкую кампанію можна скарыстаць як адзін з эфектыўных элементаў у падрыхтоўцы да прэзідэнцкіх выбараў. Можа быць, ягонае рашэнне выклікана абмежаваннем рэсурсаў, таму што ўдзел у выбарчай кампаніі, асабліва калі партыя прэтэндуе выставляць кандыдатаў па ўсіх выбарчых акругах, ён патрабуе значнага ўкладання сродкаў.
Я не выключаю, што Сергей Гайдукевіч яшчэ не адзін раз памяняе сваю пазіцыю. Спадар Ляўковіч, як вы патлумачыце заяву лідара ЛДП Сергея Гайдукевіча аб няўдзелу ў выбарах?
Спадар Гайдукевіч і ягоная партыя ніколі не з'яўляўся суб'ектам политиками Беларуси. Покруженная особа, особо с великими амбициями властными. Это претендует быть знаком политиком. Что значит провести реальную политическую кампанию? Это потребны ресурсы. И перехожу ресурсы риские. Потребно привести в комиссию сдачи пенсионной группы. А их нема. Спадар Айдукевич вел ранейшую кампанию. Он находил несколько десятков человек, которые брали сгоду балотоваться. Они не собирались балотоваться. Надо было грабить шум. И зараз такая стадия наступила, нема кому рабить. И я хочу сказать, что мы типа бойкотуем. Но бойкотовать, когда ресурс огромный, это все мужики. Когда Гайдукевич не мог, не может и никому не может показать себя как субъекта политики.
Вы слухалі перадачу «Экспертызы свабоды» на тэму, як улады разлічваюць легітымізаваць выбары. У перадачы ўдзельнічалі намеснік старшыні партыі БНФ Юрась Губарэвіч і выканаўца абавязкаў старшыні Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоль Ляўковіч. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Беларусі, як некалі ў паўночна-заходнім краі, пачалі з'яўляцца помнікі часоў расейскай імперыі. На Лагойшчыне каля праваслаўнай царквы ўсталявалі бюст Мікалая II, а ў Полацку збіраюцца аднавіць помнік перамозе расейскай зброі ў 1812.
На помніку быў надпіс, што ён пастаўлены в честь взятия сего горада прыступам. Але няма ніякіх звестках, дзе пахаваныя тыя расійскія, тыя французскія жаўнеры.
Перадача Міхася Скоблы «Вольная студыя» ў нашым эфіры ў нядзелю.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашы хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы Слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц.